بسم الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dadkan dhigaysanayo ku soo dhawaada warka subaxnimo ee radio muqdisho qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa kamida maxkamada ciidanka qalabka sida oo saaka xukun dilay ku fulisay laba dhagar qabey oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada al shabaab kuwaas oo horey dil ugu geystay allah u naxariistay nabadon hiloole xefo usmaan howlgalka dhanaha maleeshiyaadka argagixisada al shabaab ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxay ka sameeyeen deegaanka duulane oo ka tirsan gobolka shabeelle hoose iyadoo howlgalkaas lagu burburiyey saldhig argagixisada al shabaab halkaas ay ku lahaayeen dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo saaka ka bilaabanaysa magaalada garowe ee xarunta puntland wararka dibaddana dhegeystayaal waxaa ugu waaweyn duufaano dabeylo wata oo ku dhuftay qaybo ka tirsan dalka indoneesiya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan islamarkaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan akhyaarta wada naga dhegaysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan waa toddobada bisha koowaad ee januari sanadka 2019 kusoo dhawaada warkii oo fidsan howlgallo ka dhanaa maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxay ka sameeyeen qaybo ka mid a gobolka shabeelle hoose gaar ahaan deegaanka duulane iyadoo halkaas lagu burburiyey saldhig argagixisada al-shabaab ay ku lahaayeen halkaas wariyahayga cali axmed sheekh ayaa warkan inoo faahfaahinaya
ciidanka amniga ayaa howlgal qorshaysan ku qaaday deegaanka duulane ee gobolka shabeelle hoose ee halkaas ku burburiyey maleeshiyaadka al-shabaab saldhig ay ku lahaayeen war qoraal ah oo kooban oo lagu daabacay barta twitter-ka ee hadda niisa ayaa lagu sheegay in ciidanka amniga ay habeennimadii 5th January ee sanadkan howlgal qorshaysan ku qaadeen saldhig ay al-shabaab ku leeyihiin deegaanka duulane halkaasina lagu burburiyey saldhigoodii sidoo kalena ciidan gacanta kusoo dhigeen holwadeen dadka xoolaha ka qaadi jiray kaasoo dadka shacabka dhibaateeyey ciidanka amniga ayaa habeennimadii 5th January ee sanadkan howlgal qorshaysan ku qaaday saldhig ay al-shabaab ku leeyihiin deegaanka duulane saldhigooda ayaana halkaas lagu burburiyey howlwadeen dadka xoolaha uga qaadi jiray oo deegaankaas u qaabilsanaa ayay sidoo kale ciidanku gacanta kusoo dhigtay ayaa lagu yiri warka kooban ee barta twitter-ka ee niise lasoo geliyey ciidanka amniga ayaa dhowaanahanba howlgallo badan ka waday deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeelle hoose halkaasoo maleeshiyaadka al-shabaab saldhigyo looga burburiyey sidoo kalena lagu soo xirxiray horjoogyaal fara badan oo ka tirsan waxaana sidoo kale ciidanka amniga ay howlgalladooda ku tageen deegaano ee al-shabaab dadka ku dhibaateynayeen kuwaasoo lagala wareegay gacan ku haynta
maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa saaka xukun dil ah waxay ku fulisay laba dhagar qabe oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab kuwaas oo horey dil ugu geystay allah u naxariistay nabadoon hiloole xefo cusmaan wariyahayga cabdulqaadir ciise ayaa haatan qadka telefoonka toos ugu jira cabdulqaadir waa taa faahfaahin naga siiyey xukunka maxkamadda ay saaka fulisay
waxaasan tahay maxamed kaasi saakay waxaa dil toogashaha lagu fuliyay laba dhagar qabo oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab sidaa hore u sheegtay xasan cali xasan keerow iyo cabdiraxmaan ciise cali ayaa la kala yirahdaa fido labadan waxay dileen allah u naxariisteen nabadoon hiloole xeefo xuseen oo eder stanley waa wadajir ay ku dileen labadii bishii 2019 markii saddexaadoo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada kowaadna ay u fariisatay saddexdii bishii 8-aad 2017 waxay ku xukuntay xukun dil ah markii ay ahayd taariikhdu 23-bishii 2017 waxay maxkamaddu sidoo kale ku xukuntay dil toogasho ah oo lasoo gabagabeeyey dhegeysiga dacwadooda maanta ay taariikhdu tahay 7th January maxaan ku rahdaa 1st 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa oo kasaasta nabadoon hiloole xeefo xuseen fagaaraha cadaaladda iskool bulizia ee magaalada muqdisho ay toogashada ka dhacday ciidamada kala duwan ee dowladda militariga Soomaaliya oo ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa safaf dheer u galay oo toogashada fuliyay. Waxaana gudoog ahaa mas-uuliyiinka ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sida labada gudoomiye ee maxkamadda sare iyo maxkamadda darajada. Waxaa sidoo kale joogay xeerlaabinta oo iyada hawshan kaalinteeda ay tamaarataan oo kale ciidamada ammaanka iyo maamulka dowladda hoose ee xamar oo iyana waajibaad uu ka saaran yahay qofkaas inay asturaan ama ay xabaalaan. Marka arrintaas iyadaa sidaas u dhacday goor hore oo saaka ayaan lagu kala baxay.
Waa mahadsantaa. Kaas wuxuu ahaa wariyahayga Cabdulqaadir Ciise oo goobjoog ka ah halka xukunkaas uu ka dhacayay. Qadka telefoonka isagoo ku jira ayuuna inoo waramay. Waa mahadsantaa Cabdulqaadir. Dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha ee dowlad goboleedka Puntland ayaa saaka ka bilaabanaysa magaalada Garoowe ee caasimada dowlad goboleedka Puntland. Wariyahayga Maxamed Muuse Tarsan ayaa waxa uu ku sugan yahay Garoowe, wuxuuna inooga soo warami doonaa doorashadaas qaabka u dhici doonto oo maalinta beri ah lagu ballansan yahay iyo weliba hawsha maanta la qaban doono. Gordho, waxaa khadka telefoon kula xiriiray wariyahayga Yaxye Cali Farax.
Yaa kale oo suubanayaa u gudbariyey magaalada caasimada ah ee Garoowe iyo guud ahaan Puntland waxay gelaysaa toddobaad kale oo taariikhi ah oo ay ku gelayso doorashadii shanaad ee Puntland. Waxaa codan doona baarlamaanka shanaad oo 4-3 hor doortay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland iyo 2 ku-xigeen. Waxaa ku sugnay hoolka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo ay joogaan qaybo ka mid ah musharaxiinta iyo xubnaha baarlamaanka Puntland iyo kuljoogtooyin heer federaala, kuwaasi oo halkan ugu talagalay inay ku qabtaan doorashada madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha. Waxaa kol dhowr dhegeysan doonaa khudbadaha iyo ballanqaadyada ay sameyn doonaan musharaxiinta u ordaya ku-xigeenka iyo madaxweynaha Puntland doorashada 2019. Koob iyo 20 musharax madaxweyne oo ku jira Cabdiweli Maxamed Cali Gaaso ee madaxweyne hogaaminaya Puntland ayaa ka mid ah dadka tartamaya. Waxaa isna ku jira madaxweyne ku-xigeenkii oo u tartamaya madaxweyne ku-xigeen, waxaana ku weheliya 10 qof oo kale, asaga ayaana 11 ku ah. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa laga doonayaa in ay dhegeystaan khudbadaha musharaxiinta oo dhammaantood gaaraya 32 islamaantay si ay u kala saaraan dadka ay doonayaan inay codeeyaan. Waxaa suuragal ah in ay waqtigu dheeraado oo ilaa iyo maqribka maanta ama caawa la isla gaaro si loo dhegeysto khudbadaha, maadaama mas-uuliyiinta tartamaya ay aada u fara badan yihiin. Waxaa halkan oo ah isbedelaya ku sugan wufuud caalamiya oo iyaguna korjoogta ah, iyo sidoo kaleeto warbaahin kale iyaguna caalamiya u timaada inay tegiso doorashada iyo Puntland. Waxaa maanta ka soconaya ammaanka guud ee caasimada Puntland ayaa aada loo adkeeyey, waxaana meelo badan la dhigay ciidamo. Waxaas aamada Garoowe inay tahay meel aada u degan nabadgelyo ahaan, oo waxaa furan bandhigga marka laga tago dokumentiyo yar oo ag yaallo hoolka baarlamaanka oo ay dhex marto wadada ugu weyn Garoowe halbeelaha, waa hortiisa gaadiidka iyo shacabku way mari karaan. Keliya dadka meesha gelaya ayaa la baaraya. Xaalad xasilooni iyo degenaansho ayay dareemaysa Garoowe. Waxaa ka jirta amni sugid aad u weyn iyo shaqo ballaaran hayaan ciidamada Puntland.
Kaasi wuxuu ahaa wariyahayga Maxamed Muuse Tarsan. Asaga ayaa dhegeystayaal inooga soo warrami doona doorashooyinka Puntland ka dhici doona. Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilaabayso qorshaha horumarineed ee dhaqaalaha dalka sanadka cusub ee 2019. Wariyahayga Cabdulqaadir Cali Axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
kulankan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maare oo la qaatay gaasi muwaxadyada ayaa waxaa looga hadlayay qorshaha 2019 ee higsiga wasaaradda, isla xisaabtan iyo su-aalaha la iskii weydiinayay waxyaabaha uu qabsoomay sanadkii tagay ee 2018, iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen la taliyaalsa sare oo ku xeeldheer arrimaha ganacsiga, taasoo loo ogol leeyahay kobcinta dhaqaalaha dalka. Waxyaabaha kale oo lagu dheeraaday waxaa ka mid ah in wasaaraddu sanadkan ay xoog saari doonto suuqgeynta wax soo saarka dalka iyo tayo dhowrka waxyaabaha dibadda laga keeno. Wasiir Maareeye ayaa sheegay in wasaaraddu ay u diyaar garowday korqaadista ganacsiga ee sanadkan, isla markaana la qorsheynayo ruqsooyinka shatiyada ganacsiga laga dhigo hab casri ah si bulshada Soomaaliyeed u heli karaan meel walba ay joogaan.
Marka sanadka soo socda wuxuu ganacsatada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed noloshooda u noqon doonaa sanad qiimo badan. Wasaaradda ganacsiguna waxay u diyaarsan tahay inay isbeddel weyn ku samayso waxqabadkeeda iyo adeega ay u hayso bulshada. waxaanu horumarinaynaa qaabka liisamada lagu qaato oo aanu rajaynayno sanadka dhexdiisa inaan ka dhigno online, qofku meel kasta uu joogo dalka uu goosan karo shati federaala, iyadoo oo la is-arkayo maamul goboleedyada qofka ka goosta iyo qofka xarunta dhexe ka goosta la arkayo. Qofku isagoo banaanka jooga uu shatiga ablay garayn karo, codsan karo, qaadanna karo.
Sideed ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa loo diray sanadkii tagay waxbarasho sare oo dibadda ah. Laba kale maanta ayaa laga faalqaaday in laga bixiyo waxbarashada si sare loogu qaado heerka aqooneed ee shaqaalaha, taasoo fududeyn doonto howlaha ay u hayaan dalka iyo bulshada Soomaaliyeed. Hase yeeshee, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu ku celiyey in wasaaraddu oo kaashanaysa qabeeradooda ay u baahan yihiin shaqaalaha tababarar kale oo dheeraad in la siiyo
shaqaalaha wasaaraddu, inay dad badan oo dhisan, aqoon leh, shaqada professional u leh. Qaarkood ay shaqayn jireen ilaa xilligii siyaad barre wasaaradda ka shaqayn jireen, khibrad leh ay joogaan. Laakiin haddana waxaan diidaynin inaanu meelaha qaarkood u baahannahay aqoon iyo khibrad dheeriya. Dabcan waxaa nala jooga raga qoyaaniina oo iyaguna qaab ka duwan shaqaalaha tooska noola shaqeeya, kuwaas waa badin doonaa. Sidoo kalena waxaanu tababari doonaa shaqaalaha wasaaradda, ayaanu u tababari doonaa xirfadaha ay qaabilsan yihiin inay bartaan, oo wixii ka dhiman qof aan wax ka dhinayn ma jiro aanu buuxino. Markaa kalsooni baan qabnaa in shaqaalaha aanu haysana awood u leeyihiin inay marka la fiiriyo qorshayaasha aan dejinay ay ku guuleystaan shaqada.
Cabdulqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Waa mahadsantahay Cabdulqaadir. Munaasabad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa lagu qabtay dalka Mareykanka. Wariyahayaga dalka Mareykanka inooga soo warantay deeqa Yuusuf Shireed ee Qosoona ayaa warkan inoo soo dirtay.
Jaaliyadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee dalka Mareykanka ayaa qabtay xaflad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Green. Dadka ka soo qaybgalay ayaa ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka, waxayna isugu yimaadeen magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Ujeeddada dadkan ayaa ahaa inay gudbiyaan fariimo ku aadan sidii loo dhiirrigelin lahaa dowladda iyo shacabka Koonfur Galbeed. Waxay intooda badan dirayeen baaq ku aadan in dowladda lala shaqeeyo iyo in laga gudbo waxyaabaha la xiriira shaqaaqooyinka iyo isqabqabsiga siyaasadeed. Malaaqyo, nabadoono, xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo weliba maamulka Koonfur Galbeed ayaa qadka taleefanka kaga qaybgalay, waxayna gebi ahaan isku raaceen sidii loo garab istaagi lahaa maamulka cusub iyo weliba sidii loo gudbin lahaa fariimo ku aadan sidii dadka laysugu soo dhaweyn lahaa.
Madaxweyne mas-uuliyadda qaaday mucaarad wax burburina ayaa hortaada taagan. Dantooda, diintooda, mabda'ooda uu yahay inay wax burburiyaan, lacag ay ka faa'iidaan, tukale aadaan, ay dhisaan, ay burburiyaan. Waxaan leeyahay madaxweyne, action matters most. Actionkaagana tus, waxqabadkaaga dadka tus.
Mudane madaxweyne, waa ku taageernay. Waxaa lagugu soo doortay codka shacabka, adigoo aan wareegga koobaad ka gudbin baad ku gudubtay, dadka kale aan ka gudbin baad ku gudubtay. Taasna waxay keentay doorashada lagu doortay dadka rabitaankoodaad ku timid. Waa lagu rabaa ballanqaadyadii aad ballanqaaday waa inaad fulisaa.
Waxaan aaminsanahay inuu yahay madaxweyne isku xireyrinaya ummadda Soomaaliyeed. Gobolkan waa gobol muhiim ah, taariikhda Soomaaliyeedna muhiim ku ah, kuna yaala meel muhiim ah, dad badan oo Soomaaliyeedna isku xira.
Idinku ku mahadnagay madaxweynaha cusub, fuulus hadda ka dhaqaaqay, nabadayntu isu suubiyahay, movementigu isa tajaawusaaba ka bilaabay oo intii is arday meelo seeda gobollada seeda safara landajay kumad ee nagada
may bafaday inaan baaq andara shacabka reer Koonfur Galbeed, shacabka reer Koonfur Galbeed qurbi joogta iyo shacabka wadanka gudaashii rogan meelkaas iyo rogan may baan ka baaqay inii midnimo iyo iska duubni muujin, inii dowladda cusub lala shaqay, inii
baahanna marka hadda already talaabadii koobad wal qaaday wanaagna nin ku baahanya marka intii una taagarna ana dawladda madaxweynaha intii una taagarna talaabo feelan qaaday
reer Koonfur Galbeed. Waxaan leeyahay shacabkan waa daalan yihiin walaalayaal oo maamulka soo yimaado wali reer qaasata waxaan hadda walaalayn reer bay reer baydhabo maamulka soo yimaado oo isbaara loo dhiganay baydhabo ma soconay sare shabeelada hoos hadaan anaga waa ka soo shidnay waan soo rarinayna madaxweynaha caasimadeena baraa waan keensanayna meesha soo loogu shaqeynaa mana sii socon doonto maamul walba oo yimaada ma faraana in la dhaho ma sii socon doonto waddankan waa daalan yahay argagixisaa haysato waxaa loo baahan yahay waddooyinkaas in la furo dowladda ha lala shaqeeyo
deeqo soona colombos u haayo
waa maasantaa deeqo ugu dambeyntiina wararka naga soo gaaray dalka indoneesiya ayaa waxay sheegayaan in duufaano dabeelo wata ay ku dhufteen duufaanada qoy galbeed magaalooyin ku yaala ee dalka indoneesiya magaalooyinkaas oo ay ka mid tahay magaalada la yiraahdo Tarneda waxaana magaaladaasi ku nool dad gaaraya 200 oo qofood wararka halkaas ka imaanaya ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ay jiraan deegaano kale oo duufaantu ay gaartay oo ay ka mid tahay magaalada kale ee la yiraahdo Makalulu oo isla Indoneesiya ka tirsan dhinaca qoy galbeedna ku taala duufaanta ugu badan ayaa waxay dhacday saacadii ugu dambeeyay ee maalintii ahad ahayd iyo sidoo kale maalinta isniinta oo maanta ah waxana duufaantan ay jirtay dhul gaaraya 273 kilometir oo dhinac waqooyi ah duufaanta ayaa sidoo kale waxaa laga cabsii qabaa in deegaano kale oo dalka Indoneesiya ka tirsan ay ku dhufato warka oo dhageysyaal aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waa naginta